kuwama amandla yasiba bezela ngeyami imfundo ise ngifuna kubantu yise ngizoma kelwane konduko ngaphezu undilindile ongaphezu lo
Waka.